بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ما بعد. Berikutnya masalah kedua, halaman 152. Tata cara menurunkan mayat ke kuburan. Nah, disunnahkan menurunkan jenazah ke kuburan dengan cara menurunkannya dari arah kaki kuburan menurut posisi jenazah dalam kuburan. Ya, dimulai dengan menurunkan kepalanya hingga seluruh tubuhnya masuk untuk kemudian diletakkan dalam liang lahat. Nah, di sini disebutkan dalilnya adalah hadis Abdullah bin Yazid Al-Khadmi Al-Ansari, riwayat Abu Dawud dan yang lainnya. Ya. Bahwa Al-Harith berwasiat agar Abdullah bin Yazid yang menyolati jenazahnya, yakni sebagai imam, ya, maka Abdullah bin Yazid melakukannya, menyolati jenazahnya, kemudian masukkannya ke dalam kuburan dari arah kaki kuburan seraya berkata, ini adalah sunnah Rasul. Nah, dan ini pendapat, kami nukil di sini pendapat Ahmad, bahwa ini pendapat Ahmad dan Asy-Syafi'i. Ini yang dipilih oleh Syaukani, Al-Albani, dan difatwakan oleh Lajnah Daim yang diketuai oleh Ibn Baz. Nah, perhatikan halaman 153, paragraf kedua dari atas. Namun, Ibn Qudamah dan Al-Lajnah Daim yang diketuai oleh Ibn Baz berkata, jika yang lebih mudah bagi yang mengurus pemakaman adalah memasukkannya dari sisi kuburan yang searah dengan kiblat secara melintang atau memasukkannya dari arah kepala kuburan, tidak mengapa. Kalau misalkan kondisi mengharuskan demikian. Misalkan mau dimasukkan dari arah kuburan, ternyata di sana sudah tembok misalkan, atau ada pohon, sehingga sulit dari arah kaki kuburan, ya berarti yang mana yang mudah? Nah, baik. Sebab sunnah memasukkan jenazah dari arah kaki kuburan hanyalah semata-mata karena hal itu lebih mudah bagi yang mengurus pemakaman dan lebih lembut bagi jenazah. Jika selainnya lebih mudah, hal itulah yang disukai. Nah, jadi ada kelonggaran dalam masalah ini. Nah, masalah ketiga, hukum menutupi kuburan dengan kain saat mayat diturunkan ke kuburan hingga liang lahat ditutup. Jika jenazah yang akan dikuburkan adalah wanita, ulama mengatakan mustahab sunnah, ya, menutupi kuburan dengan kain saat jenazah diturunkan ke kuburan hingga liang lahat ditutup. Jadi bentangkan kain di atas lubang kuburan. Nah, sehingga ketika dimasukkan jenazah itu ke dalam, ya, untuk diambil oleh orang yang akan memasukkan di dalam, ya, jenazah ini tertutup oleh kain dari atas. Alasannya, hal itu lebih menjaga jenazah wanita yang sekujur tubuhnya merupakan aurat dari pandangan umum. Sedangkan terkadang lekuk-lekuk tubuhnya tampak terbentuk dari balik kain kafan saat diturunkan dan diletakkan dalam liang lahat. Dengan cara ditutup seperti itu, akan menjaganya dari pandangan orang umum. Faham ya maksudnya ini? Jadi kain yang lebar dibentangkan. Nah, ada yang memegang di sisi sini, dua ujungnya, kemudian di pinggir kuburan sebelah sana, dua orang yang memegang, dua tepi kain itu, dibentangkan di atas. Kemudian dimasukkan jenazah itu ke dalam kuburan, dalam keadaan kain ini terbentang menutupi, sehingga terjaga auratnya. Nah, Ibn Qudamah berkata dalam Al-Mughni, aku tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat di antara ulama akan disukainya hal ini. Ibnu Baz dan Ibnu Utsaimin juga memfatwakan disukainya hal itu. Adapun mayat laki-laki, ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan mustahab, ada yang mengatakan makruh. Ya. Ibnu Qudamah dan Al-Utsaimin merojihkan pendapat yang mengatakan makruh. Di halaman 156, simpulan terakhir, Ibnu Qudamah dan Al-Utsaimin merujukkan pendapat yang mengatakan makruh, dan ini yang benar insyaallah. Yakni kalau laki-laki tidak perlu. Nah, adapun wanita tadi dibutuhkan karena sekujur tubuhnya adalah aurat. Masalah keempat, bacaan saat memasukkan jenazah ke dalam lahat. Jadi ini dibaca oleh orang yang bertugas di bawah kuburan. Ketika dia sudah menerima jenazah dari atas. Tadi jenazah dia terima dari atas, orang di atas memasukkan jenazah dari arah mana tadi? Dari arah kaki kuburan. Kepalanya dulu yang dimasukkan. Ya, masuk, diterima. Dari bawah, ditarik dari bawah. Sampai semuanya masuk. Nah. Di bawah misalkan ada 2 orang atau 3 orang yang menerima. Nah. Ya. Nah, ketika dimasukkan ke lahat oleh yang bertugas di bawah. Ketika dia masukkan ke lahat, di situ membaca bacaan ini. Jadi, bacaan ini disunnahkan bagi yang menguburkan saat memasukkan jenazah ke dalam liang lahat atau syak, agar ia membaca bismillahi wa ala sunnati rasulillah. Atau bismillah wa ala millati rasulillah. Bismillah wa ala sunnati rasulillah, maknanya dengan nama Allah dan di atas sunnah Rasulullah. Bismillah wa ala millati rasulillah, dengan nama Allah dan atas agama atau syariat Rasulullah. Berdasarkan hadis Ibnu Umar. Ya. Riwayat Ahmad, Abu Daud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan yang lainnya. Naam. Ini zikir yang disunnahkan. Ya, menurut madhab Hanbali yang dipilih oleh Syaukani, Al-Albani, Ibnu Baz bersama Lajnah Daim dan Ibnu Utsaimin. Jadi ini bukan dibaca ketika orang-orang memasukkan dari atas untuk diberikan ke bawah, bukan. Tapi yang bertugas di bawah ketika memasukkan, dia membaca. Nah. Keempat, mayat diletakkan di atas lambung menghadap kiblat. Jadi meletakkan jenazah dalam kuburan dengan menghadap kiblat, hukumnya diperselisihkan oleh ulama, apakah wajib atau sunnah. Ini sudah kita lewati ya. Nah, ada yang mengatakan wajib. Ibn Uthaymin berpendapat wajib, sebagaimana telah dibahas pada tata cara yang pertama. Nah, sudah kita lewati. Jika berpendapat wajib, kemudian lupa menghadapkan ke kiblat, maka dibongkar untuk kemudian dihadapkan ke kiblat, kecuali jika khawatir jenazahnya terkoyak. Ya. Adapun pendapat yang mengatakan sunnah, tidak masalah. Nah. Adapun meletakkan jenazah di atas lambung kanannya, hukumnya sunnah. Nah, berarti kalau ini sekarang posisi kita di sini, berarti kepalanya di sebelah utara. Ya. Para ulama sepakat bahwa meletakkan jenazah di atas lambung kanannya adalah tata cara sunnah, seperti hanya posisi yang disunnahkan pada saat tidur, dan tidak mengapa diletakkan di atas lambung kirinya. Andaikan dibalik, kepalanya tadi di arah selatan, tidak masalah. Karena ini cuma sunnah. Ya, afdol. Nah, mengenai posisi jenazah menghadap kiblat di atas lambung kanan, hakikatnya seperti kata Ibnu Hazm rahimahullah dalam Al-Muhalla, inilah amalan kaum muslimin sejak masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga hari ini, dan demikianlah keadaan setiap kuburan yang ada di permukaan bumi. Nah, begitu pula kata Asy-Syaukani rahimahullah dalam As-Sailul Jarrar. Masalah pertama, jenazah dirapatkan ke dinding lahat. Ya, Ibnu Qudamah mengatakan dalam Al-Mughni, posisi jenazah dirapatkan ke dinding lahat agar tidak jatuh tersungkur di atas wajahnya. Jadi, misalkan ini ya. Misalkan, kan begini tuh, lahat itu ya. Hah? Betul. Ini dinding kuburan ini. Kemudian ada lahat di sini kan? Ini nih. Nah. Dimasukkan jenazah di sini. Nah. Wajahnya tempelkan ke sana. Jadi masukkan sampai full ke dalam. Di dinding lahat ini dinding lahat ini. Tempelkan wajahnya di sini supaya tidak tersungkur. Kalau tidak ditempelkan, jenazahnya nanti kalau ditutup bisa tersungkur ke sana. Kalau ada celah, tidak rapat wajahnya menempel ke dinding lahat di sana, nanti jenazahnya bisa tersungkur ke depan. Jadi dirapatkan, menempel ke sana wajahnya. Nah, itu tujuannya. Ini difatwakan pula oleh Al-Lajnah Da'imah yang diketuai oleh Ibnu Baz dalam fatwa Al-Lajnah, hukumnya mustahab sunnah karena merupakan wasilah atau faktor penyempurna dalam menghadapkan jenazah ke kiblat. Masalah kedua, jenazah diganjal dari belakang. Jenazah yang telah diletakkan menghadap ke kiblat di atas lambung kanannya diganjal dari belakang dengan bata atau batu atau lainnya agar tidak terjatuh ke belakang. Nah, tidak berbalik ke belakang, diganjal dari belakang. Ini mustahab sunnah karena merupakan wasilah atau faktor untuk menyempurnakan tercapainya sunnah menghadapkan jenazah ke kiblat. Sebab tanpa diganjal jenazah bisa terjatuh ke belakang dan berubah posisi menjadi telentang. Masalah ketiga, melepas ikatan kain kafan. Disyariatkan melepas ikatan kain kafan sebagaimana telah dibahas pada tata cara mengafani jenazah. Sudah lewat pembahasannya ini. Iya. Nah, lepas ikatan kain kafannya, kemudian letakkan di situ. Nah, selanjutnya nanti akan ditutup lahat itu. Nanti kita akan sampai pada tata cara itu. Nah, selanjutnya di sini kami sampaikan beberapa hal yang penting diingatkan untuk dihindari. Pertama, tidak disunnahkan meletakkan batu atau bata atau semisalnya di bawah kepalanya sebagai bantal. Menurut pendapat yang benar, sebagian orang mengatakan dibantali. Hah? Iya, letakkan batu atau bata sebagai bantal seperti orang tidur itu tidak disunnahkan. Al-Imam Ibnu Baz rahimahullah berkata dalam Majmu' al-Fatawa, hal itu tidak ada dalilnya, tetapi semata-mata kejahilan yang tidak berdasar. Al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah berkata dalam Asy-Syarhul Mumti', pada asalnya suatu tata cara penguburan tidak disunnahkan tanpa dalil. Sedangkan aku tidak mengetahui adanya dalil akan hal itu. Barang siapa menyatakan bahwa hal itu disunnahkan, hendaklah mendatangkan dalilnya. Oleh karena itu sebagian ulama menganggapnya bid'ah. Ini perkara baru yang tercela. Al-Imam Asy-Syaukani berkata dalam As-Salul Jarrar, tidak ada dalil yang menunjukkan hal itu. Mengikuti apa yang tetap dalam syariat lebih baik daripada mengada-adakan perkara baru yang tidak ada dalam syariat ini, yaitu bid'ah. Al-Imam Al-Albani rahimahullah juga menegaskan dalam Ahkamul Janaiz bahwa hal itu adalah bid'ah. Yang kedua, tidak disunnahkan menyingkap wajah jenazah yang telah terbungkus kain kafan saat diletakkan dalam lahat. Tidak disunnahkan menyingkap wajah jenazah yang telah terbungkus kain kafan saat diletakkan dalam lahat. Ini adalah pendapat jumhur mayoritas ulama. Ini difatwakan oleh Ibnu Baz dalam Majmu' al-Fatawa dan Al-Lajnah Da'imah yang diketahui oleh Ibnu Baz dalam Fatawa Al-Lajnah. Karena yang tampak dari dalil-dalil yang ada menunjukkan bahwa hal itu tidak disyariatkan, baik jenazah laki-laki maupun wanita. Al-Syeikh Ibnu Baz rahimahullah bahkan berkata dalam Majmu' al-Fatawa, ini tidak ada dalilnya, semata-mata kejahilan, kebodohan yang tidak berdasar. Wallahu a'lam. Ini dua peringatan penting. Kemudian tata cara kelima, disunnahkan menutup liang lahat dengan bata. Ya. Disunnahkan menutup liang lahat dengan bata dan menutup celah-celah yang ada antara susunan bata-bata itu dengan tanah liat yang basah. Ini menurut pendapat Ahmad pada kebanyakan riwayat darinya yang dianggap benar pada madzhab Hambali. Ini juga madzhab Syafi'i. Dalilnya hadis Sa'ad bin Waqqas, Sa'ad bin Abi Waqqas, riwayat Muslim. Naam, Sa'ad bin Abi Waqqas berwasiat saat kematiannya, ilhadu li lahdan wansibu alayya labina nasban kama suni'a bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Buatkanlah untukku liang lahat dan tegakkanlah bata-bata atasku sebagai penutup liang lahatku sebagaimana yang dilakukan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, perhatikan, bata labin, bata yang dimaksud di sini adalah bata tanah liat yang tidak dibakar. Di tanah Arab, ya, di masa lalu ya, dan juga di masa sekarang di pedalaman, mereka biasa membuat bata labin dari tanah liat, dicetak jadi bata ya, tergantung ukuran yang diinginkan, kemudian dikeringkan di panas matahari sampai mengeras. Itu yang kemudian dijadikan dinding membangun rumah. Jadi tidak dibakar. Difahami? Nah, kami dulu ketika di masa Syekh Mukbil berguru di belajar di Darul Hadis Dammaj, ikhwah kita salafiyun bangun rumah-rumah itu pakai ini. Nah, kita dulu biasa ikut membantu. Nah, pakai bata yang seperti ini. Jadi dicetak, dikeringkan, tidak dibakar. Nah, ini yang dimaksud di sini. Nah, al-Imam di sini kami nukil, al-Imam Ahmad juga menyukai menutup lahat. Yani kenapa disukai menutup lahat dengan ini tadi? Karena sama-sama tanah. Nah, tapi al-Imam Ahmad juga menyukai menutup lahat dengan kosob, yaitu bambu dan semisalnya. Nah, yang ada bukunya, ada ruasnya. Dan celah-celah yang ada ditutup dengan rumput kering. Ya, namun beliau lebih mengutamakan bata tanah liat yang tidak dibakar. Nah, Al-Khiraqi dan Ibnu Qudamah menyatakan tidak disukai menutup lahat dengan sesuatu yang telah dibakar api dengan harapan agar jenazah tidak tersentuh api neraka. Wallahu a'lam. Dengan demikian, berdasarkan disebutkan dua alim ini, berarti tidak disukai menggunakan bata merah atau batako. Karena itu sudah dibakar ya. Nah. Namun bagaimana pendapat ini? Apa ada dalilnya? Larangan seperti itu? Nah. Namun ini hasil ijtihad belaka. Dan tidak ada dalil yang menjadi pegangannya. Nah. Itu cuma apa? Ijtihad. Nah, siapapun alim berpendapat harus ditanya apa dalilnya. Nah, jadi larangan mengatakan tidak disukai sesuatu yang sudah terbakar, mana dalilnya? Itu ijtihad belaka. Nah, al-lajna da'imah di sini. Al-lajna da'imah yang diketahui oleh Ibn Baz berfatwa boleh menggunakan batako yang terbuat dari semen, tetapi lebih utama menggunakan bata tanah liat yang tidak dibakar jika ada. Nah, Ibn Uthaymin juga berfatwa demikian, lebih utama menggunakan bata tanah liat yang tidak dibakar, tetapi jika butuh menggunakan yang telah dibakar api karena bata tersebut tidak kuat menahan timbunan dan akan pecah, hal itu tidak mengapa. Alhasil, kesimpulannya bagaimana? Kami nukil fatwa Lajnah Daimah yang diketahui oleh Ibnu Baz bahwa dalam masalah ini terdapat kelonggaran. Jadi, tergantung pada apa yang ada, baik berupa bata, batu, maupun kayu sebagai penghalang antara jenazah dan tanah yang menimbun. Jika tidak ada sama sekali yang bisa digunakan untuk itu, jenazah dikuburkan apa adanya dalam lahat meskipun tertimbun tanah secara langsung. Paham ya? Nah, seperti kita misalkan prakteknya, masyarakat kita biasanya pakai apa yang mudah? Papan ya? Naam. Potongan-potongan bambu juga mudah ya. Hah? Potongan-potongan bambu. Biasanya lebih kuat karena ada bukunya kan, ada. Nah. Tapi kalau papan ada ya papan. Seperti kata Al-Lajnah Da'imah yang dipimpin Ibnu Baz, kita ulangi, kata mereka, dalam masalah ini terdapat kelonggaran. Jadi tergantung pada apa yang ada, baik berupa bata, batu maupun kayu, apa saja sebagai penghalang antara jenazah dan tanah yang menimbun. Jadi tujuan di ini nih, perhatikan. Ya. Kan ini lahat ya. Jenazah dimasukkan di sini tadi caranya. Kalau ini tidak ditutup, ketika ditimbun tanah nanti akan menimbun jenazah. Jadi ini ditutup dulu. Jadi jenazah terjaga di dalam. Ketika ditimbun tanah tidak masuk di luarnya ini. Jadi jenazah aman di dalam sini, di dalam lahat ini. Sudah kita tutupkan dari luar. Tutup. Jangan biarkan ada celah. Ya, celah-celahnya ditutup tanah liat, ditutup daun, ya, atau apa saja ya. Naam, tutup. Nah, jadi ini sudah tertutup rapat, jenazah di dalam, baru ditimbun. Paham ya? Nah, makanya kata Lajna, jika tidak ada sama sekali yang bisa digunakan untuk itu, untuk menutup ini, misalkan tidak ada sama sekali, ya, maka jenazah dikuburkan apa adanya dalam lahat meskipun tertimbun tanah secara langsung. Nah, adapun lian syak, andaikan prakteknya syak. Kalau syak begini, andaikan ini kuburan berarti ini syak ini. Nah, ini digali begini. Nah, jadi ini permukaan tanah di sini ya. Ini permukaan tanah digali. Ini dasar kuburan misalkan. Nah, ini di tengah di sini. Ini namanya syak. Di dasar kuburan. Nah, adapun lian syak, ya, dinding-dinding lian tersebut diberi bata yang mengitari jenazah, yang diberi bata yang mengitari jenazah di sini, kemudian diberi atap dengan bata yang menutup lian syak tersebut, dan hendaklah atapnya diangkat, ditinggikan sedikit dari permukaan supaya tidak menyentuh jenazah. Nah, jadi tujuannya sama, artinya jenazah diletakkan di syak ini, kemudian diberi atap dengan bata, ya, ini sehingga nanti ketika ditimbun ini jenazah tidak terkena tanah. Nah, kemudian masalah hukum menaburkan dua genggam tanah dengan kedua tangan sekaligus seusai menutup liang lahat. Menaburkan dua genggam tanah dengan kedua tangan sekaligus seusai menutup liang lahat. Ya, Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dan Al-Imam Ahmad rahimahullah menyatakan hal itu disunnahkan. Dirajihkan oleh Asy-Syaukani, As-Sunani, Al-Albani dan Al-Utsaimin. Ada riwayat lain dari Al-Imam Ahmad rahimahullah bahwa ia berkata jika dilakukan hal itu baik, jika tidak dilakukan tidak mengapa. Artinya riwayat lain ini beliau tidak berpendapat disunnahkan, tapi jika dilakukan baik, jika tidak dilakukan tidak mengapa. Nah, di sini ada hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu riwayat Ibnu Majah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyolati salah satu jenazah. Kemudian beliau mendatangi jenazah itu dan menaburkan tanah dengan tangannya ke atas jenazah dari arah kepala 3 kali. Tetapi hadis ini diperselisihkan oleh ahli hadis. Nah, ya, ada yang menghukumi hadis ini batil. Namun ada hadis-hadis lain di halaman 164. Namun terdapat hadis-hadis lain yang semakna dengannya yang disebutkan oleh Ibnu Hajar dalam kitab At-Talkhis. Kata Syaukani, dalam asal jarrar hadis-hadis ini saling menguatkan satu sama lainnya sehingga menunjukkan bahwa itu ada dasarnya dari syariat. Begitu pula menurut Al-Albani. Ya. Yani Al-Albani juga mendukung bahwa gabungan hadis-hadis itu dapat saling menguatkan untuk dijadikan hujjah. Bahkan Al-Albani menghukumi hadis Abu Hurairah tersebut sebagai hadis yang sahih. Juga ada athar dari Ali bin Abi Thalib, riwayat Al-Baihaqi yang dinyatakan sahih oleh Al-Imam Ahmad dan Al-Albani, amalan Ali bin Abi Thalib, hatha fi qabri Ibnu Al-Mukaffif. Ali radhiyallahu anhu menaburkan tanah dengan tangannya pada kuburan Ibnu Al-Mukaffif. Bagaimana caranya? Ini. Jadi ketika lahat ini tadi sudah ditutup, ya, sudah ditutup ya. Nah, kemudian mulai ditimbun, mulai ditimbun kuburan ini. Nah, saat itu yang mau melaksanakan ini, dia di situ mengambil dengan menggenggam dengan dua telapak tangannya kemudian menaburkan, ya, menaburkan di atas berapa kali? Nah, berdasarkan amalan di sini. Menaburkan dua genggam tanah dengan kedua tangan sekaligus. Nah, berdasarkan hadis Abu Hurairah yang disahihkan oleh Al-Albani, berarti berapa kali? Tiga kali. Nah, adapun membaca zikir pada setiap taburan yang dianggap baik oleh sebagian ahli fikih tidak ada dasarnya sama sekali. Oleh karena itu diingkari oleh Al-Albani dan Al-Faimin. Sebagian orang mengatakan sambil menaburkan ini ada yang dibaca. Ada yang tahu bacaannya? Hah? Nah, itu tidak ada dasarnya. Jadi cuma menaburkan saja. Jadi kuburan misalnya kan kita ambil tanah kemudian taburkan. Kemudian di sini ada perikatan penting kami sebutkan pada halaman 165 bahwa menguburkan jenazah dengan peti adalah amalan tercela dan menyalahi sunnah. Nah, di sini kami nukil keterangan An-Nawawi, Ibnu Qudama, Fatwa Lajnah Daim yang dipimpin oleh Ibnu Baz. Nah, lengkapnya bisa dibaca. Kemudian tata cara keenam, gundukan kuburan sejengkal dari permukaan bumi. Gundukan kuburan sejengkal dari permukaan bumi. Jadi setelah menutup liang lahat, kuburan ditimbun dengan tanah galian kuburan itu sendiri dan ini berkonsekuensi tinggi gundukannya kurang lebih sejengkal dari permukaan bumi. Ya, kata Ibnu Utsaimin dalam Syarhul Mumti, biasanya tanah gundukan kuburan lebih tinggi satu jengkal dari permukaan bumi. Mungkin saja lebih tinggi sedikit dan mungkin juga lebih rendah sedikit. Intinya, kuburan ini ditimbun dengan tanah galiannya sendiri. Tidak ditambah dengan tanah dari luar. Nah, kenapa bisa gundukannya lebih tinggi sejengkal dari permukaan bumi? Padahal tadinya rata. Kan tadinya kan padat, sementara ini tidak padat. Itu satu. Yang kedua, sudah ada yang kosong di dalam. Yang lahat itu, tanahnya naik. Nah, ini yang menggunduk sejengkal. Nah. Tayyib, di sini ada keterangan Ibn Utsaimin, keterangan Al-Albani, dan Al-Khamrijah juga bisa dibaca. Ya. Nah, di sini lihat, halaman 167, perlu diketahui bahwa permasalahan tinggi gundukan kuburan, paragraf pertama halaman 167. Perlu diketahui bahwa permasalahan tinggi gundukan kuburan seukuran satu jengkal dari permukaan bumi sifatnya takribiyah. Pendekatan. Karena ukuran jari jemari setiap orang berbeda-beda. Jadi jangan nanti sampai dipermasalahkan, diukur-ukur. Wah ini kok kayaknya lebih dari atau kurang. Nah, itu cuma perkiraan saja. Intinya tanah galian itu sendiri yang dipakai menimbun. Itu mesti menggunduk. Dan gundukannya palingan sejengkal ini kurang lebih. Ini jengkal masing-masing orang juga berbeda-beda kan. Jadi ini jangan sampai jadi perdebatan. Nah, hal ini dinyatakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin dalam Asy-Syarhul Mumti'. Nah, dalilnya ini. Hadis Jabir riwayat Ibnu Hibban dan Al-Baihaqi, sanadnya dinyatakan hasan oleh Al-Albani. Bagian akhir hadis ini warufi aqbruhu minal ardi nahwan min shibrin. Yani Nabi, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dikuburkan dalam lahat dan ditegakkan atasnya bata sebagai penutup lahatnya serta ditinggikan kuburannya kurang lebih sejengkal dari permukaan bumi. Nah, sekarang apa tujuannya dibuat gundukan sejengkal dari permukaan bumi? Ibnu Qudamah dan Al-Albani menyatakan bahwa tujuan kuburan diberi gundukan setinggi satu jengkal dari permukaan bumi untuk membedakannya dengan permukaan bumi lainnya yang bukan kuburan, agar mendapat perlakuan yang layak menurut adab-adab yang diajarkan dalam syariat dan tidak dihinakan dengan menginjaknya atau semacamnya. Nah, karena kuburan tidak boleh diinjak. Ya. Ketika melihat oh ada gundukan di situ, gundukan kuburan, kan ketahuan itu kuburan, supaya tidak diinjak, ya, tidak dilewati. Nah, kalau itu kuburan muslim, kalau kuburan orang kafir diinjak, ditendang enggak apa-apa. Nah, ini secara hukum. Nah, mana tidak ada kehormatannya. Baik, masalah pertama halaman 168. Gundukan kuburan berbentuk musannam, melengkung seperti punuk unta. Nah, semua pernah melihat punuk unta kan? Berarti gundukannya itu melengkung begini. Jadi beda dengan kebanyakan yang diamalkan oleh masyarakat. Mereka biasanya gundukannya rata. Ini memang dua mazhab. Kita akan pelajari di sini. Yang disebutkan di sini bahwa disunnahkan gundukannya berbentuk musannam seperti punuk unta, bagian tengahnya melengkung ke atas. Nah, dalilnya adalah hadis Sufyan At-Tammar rahimahullah, riwayat Al-Bukhari, dia berkata ra'aitu qabran Nabi sallallahu alaihi wasallam musannaman. Aku melihat kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam musannam. Kuburan Nabi musannam. Nah. Ya, ini pendapat Ahmad, Malik dan Abu Hanifah. Siapa yang tidak disebut di sini dari empat imam mazhab? Hah? Asy-Syafi'i. Di negeri kita keumuman pakai mazhab Asy-Syafi'i. Asy-Syafi'i berpendapat bukan musannam tapi dibuat seperti atap rata. Nah, adapun ini pendapat yang kita dengar, ini Ahmad, Malik, Abu Hanifah. Ini yang dipilih oleh Ibnu Qudamah, Ibnu Qayyim, Al-Albani dan Al-Utsaimin. Dengan demikian, pendapat Al-Imam Asy-Syafi'i bahwa disunnahkan berbentuk musattah, yaitu permukaannya. Ya, musattah, yaitu permukaannya datar seperti atap yang datar, ini pendapat yang lemah karena bertentangan dengan hadis di atas. Jadi hadis di atas apa? Kuburan Nabi gundukannya seperti punuk unta. Adapun hadis yang dijadikan dalil oleh Asy-Syafi'i tidak mendukungnya secara sanad hadis dan maknanya. Nah. Tayyib. Lengkapnya bisa dibaca. Nah, penjelasan lengkapnya di buku ini. Kita langsung beralih ke masalah kedua. Hukum peletakan nisan dari batu atau bata atau besi, kayu atau semacamnya pada bagian kepala kuburan sebagai tanda pengenal kuburan. Jadi tujuan nisan itu sebagai apa? Tanda pengenal kuburan. Bahwa ini kuburannya fulan. Perhatikan. Tadi gundukan itu tanda menandai bahwa itu kuburan. Bukan permukaan bumi biasa. Di situ ada orang dikubur. Karena ada gundukan kuburan. Diletakkannya batu nisan di bagian kepala, ini pengenal bagi keluarganya. Oh ini kuburan bapak saya. Oh ini kuburan kakek saya. Oh ini kuburan saudara saya. Sehingga kalau dia mau ziarah, dia bisa cari kuburannya. Itu tujuan batu nisan. Jadi dikenali nisannya. Untuk mengenal, oh ini kuburan keluarga saya. Nah. Al-Imam Ahmad berpendapat hal itu tidak mengapa. Ya, peletakan nisan. Ini dirujukkan As-Syaukani, Ibnu Baz, Al-Faymin. Al-Imam Ahmad, Al-Imam Asy-Syafi'i dan Ahmad pada riwayat lain berpendapat hal itu sunnah. Jadi ada dua pendapat tentang nisan ini. Ada yang mengatakan tidak mengapa, bahkan ada yang mengatakan sunnah. Al-Albani merujukkan bahwa itu sunnah. Jadi pendapat Asy-Syafi'i dan Ahmad pada riwayat lain mengatakan itu sunnah. Ini yang dipilih Al-Albani. Dalilnya hadis Al-Muttalib bin Abdullah bin Hantab. Ya. riwayat Abu Dawud dan Al-Baihaqi sanadnya dinyatakan hasan oleh Ibnu Hajar dan Al-Albani. Nah, hadisnya lamma mata Utsman ibnu Mad'un ukhrija bi jinazatihi fadufin. Amara an-nabi sallallahu alaihi wasallam rajulan ayatiyahu bi hajarin falam yastati hamlaha. Faqama ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hasara an dhira'ihi. Qala al-Muttalib قال الذي يخبرني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إلى بياض ذراعيه رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حسر عنهما ثم حملها فوضعها عند رأسه وقال أتألم بها قبر أخي وأدفن إليه من مات من أهلي. Ketika Uthman bin Mad'un meninggal, jenazahnya dikeluarkan lalu dikuburkan. Nabi SAW memerintahkan seseorang agar membawakan sebuah batu, tetapi orang itu tidak mampu mengangkatnya. Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri dan menyingsingkan kedua lengan bajunya. Kata laki-laki yang mengabarkan kepadaku hadis ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seakan-akan aku sedang memandang putihnya kedua lengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau menyingsingkan kedua lengan bajunya. Kemudian beliau membawanya dan meletakkannya di sisi kepalanya seraya bersabda. Nah, ini kata Nabi tentang fungsi nisan, aku menandai dengannya kuburan saudaraku dan menguburkan ke sisinya siapa saja yang meninggal dari keluarga aku. Kan begitu biasanya kalau menguburkan, ya, keluarganya, kerabatnya dikumpulkan. Nah, penandanya untuk mengetahui bahwa ini kuburannya adalah nisannya. Jadi bentuk nisannya itu ditandai. Nah, nanti kita akan bahas bagaimana kalau kuburan sudah banyak, batu-batu nisannya mirip-mirip. Sehingga nanti mau nyari yang mana nih kuburan ayah saya ini, nisannya semuanya sama misalkan. Nah, nanti solusinya kita akan pelajari. Berkenaan dengan nisan, ada dua kesalahan yang dilakukan sebagian kaum muslimin. Pertama, dua nisan untuk kuburan laki-laki, satu di kepala, satu di kaki, dan satu nisan untuk kuburan wanita atau sebaliknya. Ini salah. Iya kan? Kalau di negeri kita, masyarakat apa? Kalau laki-laki berapa nisannya? Hah? Terbalik. Kalau wanita? Dua. Padahal hak warisnya laki-laki dua, wanita satu. Kok nisannya dibalik? Hah? Artinya itu akal-akalan, enggak? Maksudnya tidak ada dalilnya. Nah, Ibnu Baz dan Ibnu Utsaimin menegaskan bahwa apa yang ditemukan pada sebagian negeri membedakan antara kuburan laki-laki dan wanita dengan cara meletakkan dua nisan untuk kuburan laki-laki dan satu nisan untuk kuburan wanita atau sebaliknya, tidak ada dasarnya sama sekali. Bahkan As-Syaukani dan Al-Albani menegaskan bahwa meletakkan dua batu nisan pada kuburan wanita merupakan bid'ah. Nah, yang kedua, meninggikan nisan lebih dari nisan-nisan sekitarnya. Wah, ini nisannya tinggi misalkan, lebih tinggi dari yang lain. Nah, Al-Uthaymin menegaskan dalam Majmu' Fatawa Rasail bahwa nisan tersebut tingginya tidak boleh melebihi nisan-nisan lain yang ada di sekitarnya, karena hal itu masuk dalam keumuman makna hadis Ali bin Abi Thalib ketika berkata kepada Abu Al-Hayyaj Al-Asadi, riwayat Muslim, ala ab'athuka ala ma ba'athani alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alla tada'a qabran musyrifan illa sawaitahu. Maukah engkau aku utus dengan sesuatu yang Rasulullah SAW telah mengutusku dengannya? Janganlah engkau biarkan ada satu kuburan yang tinggi melebihi sunnah kecuali engkau ratakan dengan kuburan sekitar yang tingginya sesuai dengan sunnah. Yani Rasulullah SAW posisinya sebagai penguasa, pemerintah, mengutus Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib ketika jadi khalifah mengutus Abu Al-Hayyaj Al-Asadi, petugas negara. Nah, jadi jangan sampai ada salah satu di antara kita berkeliling menghancurkan kuburan-kuburan, jadi fitnah. Nah, ini hadis ini penguasa menugasi. Ya, paham ya? Tapi dari sini dipetik hukum bahwa itu ya terlarang. Ya, termasuk dalam kategori meninggikan kuburan ketika nisannya ditinggikan lebih tinggi dari yang lainnya. Nah, Nah, ini masalah ketiga yang ana syaratkan tadi. Apa solusinya apabila nisan tersebut tidak cukup untuk dijadikan sebagai tanda pengenal lantaran banyaknya kuburan di sekitar yang bernisan serupa? Nah, ya kita masuk ke kuburan mau nyari yang mana nih kuburan keluarga saya? Sama semua nisannya. Nah, apa solusinya? Solusinya adalah membuat tanda pengenal kode tertentu pada suatu lempeng kulit atau semacamnya lalu ditempelkan pada nisan. Ya terserah. Ya. Kreasinya bagaimana? Bagaimana bentuknya? Ya, ditempelkan di situ. Yang penting dia kenali tandanya. Oh ini. Ini membedakan dengan nisan yang lainnya. Hal ini telah dinyatakan oleh sebagian ulama dan dibenarkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin. Kata Al-Utsaimin dalam Majmu' Fatawa Rasail, apabila hal ini sudah mencukupi, tidak butuh menulis nama pada nisan. Kalau ini tadi kode ini sudah cukup, tidak perlu menulis nama. Jelas? Nah, sementara itu Syekh Al-Albani membolehkan untuk menulis nama jenazah pada nisan sebagai solusinya, tetapi tidak lebih dari sekadar nama jenazah. Nah, jadi jangan lagi disebut di situ gelarnya ininya bin fulan, ya ditulis karaeng ini, puang ini, andi ini, wah. Nah, ayem. Jadi sekadar ditulis nama, hanya tujuannya apa tadi? Kalau misalkan memilih yang disebutkan Al-Albani, supaya tahu ini kuburannya, itu tujuannya. Nah, namun kami katakan di sini bahwa solusi pertama lebih selamat. Yang disebutkan siapa? Ibnu Utsaimin. Yang dipakai kode yang ditempelkan di nisan, ditandai, ya, itu lebih selamat daripada ditulis. Nah. Baik, tetapi solusi pertama lebih selamat, tetapi tidak mengapa insyaallah menempuh solusi yang disebutkan oleh Al-Albani. Tapi itu tadi apa? Cukup nama. Nah, cukup nama. Singkat yang penting dikenali. Masalah keempat, hukum menyiram gundukan kuburan dengan air agar tanah gundukannya menjadi padat dan rapat sehingga tidak berhamburan. Nah, hal ini disukai, mustahab, menurut mazhab Hambali dan Syafi'i. Nah, As-Syaukani juga menukilnya sebagai pendapat Abu Hanifah. Ini salah satu fatwa Ibnu Baz. Alasannya, hal itu merupakan wasilah atau faktor agar gundukan kuburan tetap terjaga dan tidak berhamburan. Ya, tujuannya itu. Perhatikan, halaman 173. Tidak ada tata cara tertentu dalam menyiraminya. Karena semata-mata bertujuan untuk menjaga agar tanahnya tidak berhamburan. Jadi maksudnya kalau tanahnya kering, ya kan khawatir berhamburan, ya. Maka disirami air supaya padat, ya, dan kuat supaya tidak berhamburan. Itu tujuannya. Jadi tidak ada tata cara tertentu dari mana mulainya, bagaimana cara menyiramkannya. Nah, tidak ada. Maka dari itu, ya, mengamalkan tata cara tertentu dengan keyakinan hal itu lebih utama akan menjerumuskan dalam bid'ah. Itu seperti halnya mazhab Imamiyah dari kalangan Syiah Rafidhah yang memulainya dari bagian kepala, lalu diedarkan mengitari kuburan, kemudian sisanya disiramkan di bagian tengah kuburan. Ini kaifiahnya Imamiyah Syiah Rafidhah, dari kepala dulu, kemudian diedarkan mengitari kuburan, kemudian sisanya disiramkan di bagian tengah. Nah, ini telah dihukumi bid'ah oleh Al-Albani. Dan yang semisal dengan ini, kalau ada keyakinan tertentu kaifiatnya begini, maka itu bid'ah. Nah, kemudian Al-Utsaimin mengingatkan bahwa keyakinan sebagian orang awam bahwa hal itu akan mendinginkan jenazah dalam kuburannya tidak ada dasarnya sama sekali. Nah. Kemudian masalah kelima, hukum menaburkan batu kerikil di atas gundukan kuburan agar gundukannya tidak berhamburan tanpa menjadikan gundukannya melebihi satu jengkal dari permukaan tanah. Hal itu mustahab, disukai pada mazhab Syafi'i. Ini salah satu fatwa Ibnu Baz. Alasannya hal itu adalah wasilah atau faktor agar gundukannya tetap terjaga dan tidak berhamburan. Tujuannya itu. Batu-batu kerikil kecil di atas gundukannya itu kan menahan supaya gundukannya tidak berhamburan. Nah, tujuannya itu. Halaman 174, tidak boleh meninggikan kuburan lebih dari sejengkal dan tidak boleh membangun kuburan. Nah, di sini kami nukilkan keterangan Ibnu Utsaimin. Juga yang dirujukkan As-Syaukani dan Al-Albani. Ya. Dan ini mazhab Ibnu Hazm. Nah, bahwa itu haram. Nah, bahwa itu haram. Jadi tidak boleh yakni haram meninggikan kuburan lebih dari sejengkal dan tidak boleh yakni haram membangun kuburan. Nah, di sini disebutkan dalil ada dua hadis yang disebutkan, hadis Jabir riwayat Muslim dan yang lainnya. Rasulullah SAW melarang kuburan ditaburi kapur, dicat, diduduki, dan dibanguni sesuatu. Nah. Dan ada tambahan riwayat pada riwayat Abu Daud, An-Nasa'i dan Al-Baihaqi, atau ditambah atasnya. Ditambah lebih tinggi gundukannya. Yang tidak boleh. Sanadnya dihukumi sahih oleh Al-Albani. Hadith kedua, hadith Ali bin Abi Thalib yang sudah kita lewati tadi. Bahwa Ali bin Abi Thalib mengutus Abu Al-Hayyaj Al-Asadi sebagaimana dia diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya agar tidak membiarkan ada kuburan yang lebih tinggi gundukannya dari kuburan-kuburan lainnya kecuali diratakan. Nah, dibuat gundukannya hanya tingginya sejengkal dari permukaan bumi. Nah, tahan dulu ya. Nah, kita lanjutkan. Pada halaman 176, paragraf terakhir pembahasan tadi, tidak bolehnya meninggikan kuburan lebih dari sejengkal dan tidak boleh membangun kuburan, diterangkan bahwa membangun kuburan diharamkan karena merupakan wasilah, merupakan faktor yang akan menyeret kepada kesyirikan. Sebab membangun kuburan berarti mengagungkannya dan ini akan menyeret kepada pengagungan yang sifatnya syirik, yaitu diibadahi. Nah, kemudian tidak boleh melaburi kuburan dengan kapur atau selainnya. Sebagaimana hadis Jabir yang telah lewat. Karena ini juga merupakan wasilah yang akan mengantar kepada kesyirikan. Ya, berlebihan dalam memperlakukan kuburan, mengagungkan kuburan sampai menyeret, bisa menyeret kepada pengagungan yang sifatnya syirik, yaitu diibadahi. Nah, masalah dalam 177, tidak boleh menulisi kuburan atau batu nisan. Dilarang menulisi kuburan atau batu nisan berdasarkan riwayat tambahan pada hadis Jabir yang berbunyi au yuktaba alai, atau menulisinya, ya, tidak boleh menulisinya. Riwayat Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan Al-Hakim, dan sanadnya dinyatakan sahih oleh Al-Hakim, Adz-Dzahabi dan Al-Albani. Nah, adapun mengenai hukumnya, ada yang mengatakan haram dan ada yang mengatakan makruh. Yang rajih hukumnya haram berdasarkan hadis tersebut. Nah, sisi pendalilannya sama dengan pengharaman membangun kuburan dan melaburinya dengan kapur atau semacamnya, yaitu karena menulisi kuburan merupakan wasilah atau faktor yang akan menyeret kepada kesyirikan. Ini pendapat yang dipilih oleh Syaukani, Al-Albani, Ibnu Baz dan Al-Utsaimin. Tulisan yang dilarang berupa. Nah, apa saja tulisan yang dilarang pada kuburan? Nah, ini rinciannya. Pujian dan sanjungan terhadap jenazah seperti yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Jadi ditulis di situ pujian dan sanjungan. Dipuji, disanjung, ya. Yang kedua, yang dilarang adalah identitas lengkap jenazah. Terdiri dari nama, nama ayahnya, nama kakeknya, dan semisalnya. Kemudian tanggal, bulan, dan tahun kelahiran. Ini semua dilarang. Yang ketiga, ayat Al-Quran. Yang keempat, atau semacamnya yang mengandung unsur pengagungan dan pemuliaan terhadap jenazah. Secara tegas, Syekh Ibnu Utsaimin dalam Majmu' Fatawa Ar-Rasail menyatakan bahwa penulisan identitas lengkap jenazah atau ayat Al-Quran adalah bid'ah. Ibnu Utsaimin menegaskan bahwa penulisan identitas lengkap jenazah atau ayat Al-Quran adalah bid'ah. Adapun sekadar penulisan nama saja, tidak lebih dari itu, sebagai alamat pengenal untuk mengenali suatu kuburan, ada perbedaan pendapat di antara ulama. Ya. Nah. Pendapat pertama, Ibnu Hazm dan As-Sa'di membolehkan secara mutlak. Yang kedua, Syekh Al-Albani memilih pendapat Syekh Al-Albani memilih pendapat yang membolehkan dengan syarat, yaitu apa syaratnya kata Al-Albani? Menurutku, kata Al-Albani, wallahu a'lam, pendapat yang menyamakannya dengan peletakan batu nisan secara mutlak, secara kias, jauh dari kebenaran. Yang benar, hal itu boleh dengan syarat tujuan peletakan batu nisan di atas kuburan oleh Rasulullah SAW sebagai alamat pengenal tidak tercapai dengan batu nisan yang ada lantaran banyaknya kuburan dan batu nisan di permakaman itu. Misalnya, ya, jika demikian halnya boleh menulis nama jenazah sebatas tercapainya tujuan tersebut. Ini tadi yang sudah kita lewati ya. Solusi apabila semuanya sah, sama sehingga tidak bisa mengenali kuburan keluarganya, maka solusinya menurut Al-Albani menulis nama, tapi cukup nama saja. Yang ketiga, sebagian ulama mengatakan bahwa sebagai solusi pengganti penulisan nama, cukup membuat alamat atau kode tertentu pada suatu lempeng kulit atau semacamnya, lalu ditempelkan pada nisan. Ini tadi pendapat siapa? Syekh Ibnu Utsaimin. Nah, ya, di sini kami simpulkan tentu saja pendapat yang terakhir lebih hati-hati, pendapat Ibnu Utsaimin, dan lebih aman untuk diamalkan. Ya, pakai kode saja, jangan membuat memberi tulisan meskipun sebatas nama. Namun jika seseorang memilih solusi penulisan nama seperti yang dinyatakan oleh Syekh Al-Albani, hal itu tidak mengapa insyaAllah. Nah, kemudian masalah ketujuh ini tentang, jadi terkait dengan tata cara penguburan, ya, terkait dengan kuburan, ini tersisa beberapa tata cara. Tata cara ketujuh ini tiga waktu terlarang untuk penguburan jenazah. Nah, tiga waktu itu berdasarkan hadis Uqbah bin Amir Al-Juhani dan Sahih Muslim, bisa dilihat dalam 180. Tiga waktu tersebut, pertama saat matahari terbit hingga meninggi sejarak satu tombak dari ufuk menurut penglihatan kasat mata manusia, yaitu sekitar 1/4 jam atau 15 menit setelah terbit. Jadi saat matahari terbit hingga meninggi sejarak satu tombak dari ufuk menurut penglihatan kasat mata, yaitu kalau diukur dengan waktu 1/4 jam atau 15 menit setelah terbit, itu sudah keluar waktu terlarang. Nah, yang kedua, saat matahari berdiam sejenak di pertengahan langit menjelang bergeser ke arah barat hingga dia bergeser. Pada saat itu bayangan suatu benda akan diam sejenak tanpa mengalami pertambahan dan pengurangan. Nah, matahari itu kan bergerak dari ufuk timur, naik. Nah, bayangannya di sebelah mana? Di sebelah barat. Nah, bayangan makin memanjang atau makin memendek? Hah? Mendek. Nah, ketika nanti matahari persis di tengah, bayangan berhenti, tidak memanjang, tidak memendek. Nah, itu berlangsung beberapa menit. Nah, itu waktu terlarang. Apabila dia bergeser ke barat, mulai bayangan beralih ke arah timur, pendek dulu, semakin ke bawah semakin panjang, dan seterusnya. Nah, kemudian yang ketiga, saat matahari tersisa sejarah satu tombak dari ufuk barat, menurut penglihatan kasat mata manusia menjelang terbenam hingga terbenam, yaitu sekitar 1/4 jam atau 15 menit sebelum terbenam. Ini pernyataan Syekh Ibnu Utsaimin dalam kitab Fathul Jalal wal Ikram dan dalam Asyharul Mumti'. Naam, ini salah satu pendapat dalam menafsirkan hadis Uqbah bin Amir yang menyelaraskan maknanya dengan waktu terlarang pertama. Ini salah satu pendapat. Ada juga pendapat kedua bahwa waktu terlarang yang ketiga adalah pendapat fuqaha Syafi'iyah yang mengatakan makna hadis Uqbah tatkala matahari telah menguning. Ya, hadis Uqbah ini bisa dilihat lengkap di sini pada halaman 180. Naam, ada tiga waktu yang Rasulullah SAW melarang kami melaksanakan sholat dan menguburkan jenazah padanya. Saat matahari terbit hingga meninggi. Meninggi tadi berapa menit setelah terbit? 15 menit. Saat matahari tegak di pertengahan langit hingga bergeser ke arah barat. Ini tadi yang persis berhenti bayangan. Dan yang ketiga, dan saat matahari condong untuk terbenam hingga terbenam. Nah, ini yang ketiga ini ada perbedaan penafsiran. Naam. Kalau Ibnu Utsaimin menafsirkan sama dengan yang pertama, yaitu 15 menit sebelum terbenam. Sebagaimana halnya 15 menit ketika terbit. Ya. Adapun fuqaha Syafi'iyah memahami makna saat matahari condong untuk terbenam hingga terbenam, maksudnya ketika sudah mulai menguning. Berarti ini waktu terlarang lebih panjang. Kalau sudah menguning, ini lebih panjang waktu terlarangnya. Nah, mereka berhujjah dengan hadis Ali bin Abi Thalib, ini fuqaha Syafi'iyah, hadis riwayat Ahmad, bahwa Nabi SAW, hadisnya halaman 182, bahwa Nabi SAW melarang sholat setelah sholat asar kecuali selagi matahari masih tinggi, yang terang bercahaya. Jadi selama masih putih, ya, berarti belum terlarang. Kalau sudah menguning, berarti sudah terlarang. Wallahu a'lam. Nah, kemudian mengenai waktu larangan tersebut, di sini juga kami nukilkan khilaf, perbedaan pendapat di antara ulama. Ada yang mengatakan larangan itu bersifat makruh, ada yang mengatakan larangan itu bersifat haram. Yang dirojikkan oleh Ibn Hazm, Al-Albani, dan Ibn Utsaimin, larangan itu bersifat haram. Namun, perhatikan, halaman 182 ya, paragraf kedua, namun boleh menguburkan pada waktu-waktu terlarang tersebut dalam kondisi darurat. Kapan kondisi darurat itu? Al-Utsaimin menyebutkan dalam Fathul Jalal wal Ikram, tiga contoh kondisi darurat. Satu, jika kaum muslimin dalam kondisi terancam bahaya yang menakutkan, sehingga terpaksa penguburan dilakukan pada waktu terlarang. Yang kedua, pada musim hujan yang memaksa kaum muslimin melakukan penguburan pada waktu-waktu terlarang agar terhindar dari hujan. Yang ketiga, pada saat panas matahari sangat menyengat di siang hari dan kaum muslimin tidak sanggup menahan panasnya matahari, jika penguburan ditunda hingga matahari bergeser ke barat, maka penguburan tetap dilakukan meskipun matahari sedang berada persis di pertengahan langit. Nah. Kemudian masalah hukum penguburan di malam hari. Tampaknya Ibnu Utsaimin membolehkan penguburan jenazah di malam hari karena beliau rahimahullah tidak memasukkannya sebagai salah satu waktu terlarang untuk penguburan jenazah. Nah, dan kemudian kami mendapati beliau yakni Ibnu Utsaimin menegaskan hal itu pada kitab Fathul Jalal wal Ikram Syarah Bulughul Maram, dan beliau juga memfatwakan hal ini pada kitab Majmu' Fatawa Ar-Rasail. Pendapat ini pula yang dipilih oleh Ibnu Baz dan guru besar kami Muqbil Al-Wadi'i yang merupakan salah satu riwayat dari Al-Imam Ahmad. Mereka berpendapat boleh penguburan di malam hari selama, ini dengan syarat, pengurusan jenazah berupa pemandian, pengafanan, dan penyolatannya terlaksana dengan baik dan sempurna. Nah, ini pendapat pertama. Jadi penguburan di malam hari boleh dengan syarat apa? Pemandiannya terlaksana dengan baik. Nah, supaya pemandian bisa terlaksana dengan baik kan butuh cahaya ya. Nah, butuh peralatan ini. Kalau memang lengkap ya dan bisa terlaksana dengan baik, kemudian pengafanannya juga terlaksana dengan baik, kan kafannya bisa didapatkan dengan mudah dan dikafani. Kemudian penyolatannya juga terlaksana dengan baik, banyak orang yang bisa menyolatkan, tidak masalah dikuburkan di malam hari tanpa harus ditunda menunggu besok. Nah, di sini disebutkan beberapa dalil yang menunjukkan hal ini. Naam, ada hadis Ibnu Abbas, ada hadis Jabir, dan yang ketiga halaman 184, Nabi sendiri dikuburkan di malam hari. Nabi SAW dikuburkan di malam hari. Coba lihat halaman 184 dalil ketiga. Kata Al-Albani, naam, para sahabat menyolati Nabi SAW di hari Selasa. Kemudian mereka menguburkannya di malam Rabu. Nabi meninggal di hari apa? Hari Senin. Kemudian para sahabat menyolati Nabi di hari Selasa. Kemudian mereka menguburkannya di malam Rabu. Meninggal di hari Senin, disolati di hari Selasa, dikuburkan di malam Rabu. Sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Hisham pada kitab Sirahnya dari Ibnu Ishaq. Nah, dari keempat, Abu Bakar As-Siddiq juga dikuburkan di malam hari. Pada riwayat Al-Bukhari. Ini dalil-dalil yang menunjukkan tidak mengapa dikuburkan di malam hari dengan syarat pemandiannya terlaksana dengan baik. Pengafanannya terlaksana dengan baik dan penyolatannya juga terlaksana dengan baik. Nah, sepertinya pendapat ini lebih kuat daripada pendapat yang melarang penguburan di malam hari. Lengkapnya bisa dibaca di buku ini. Nah, pendapat yang lain juga kami paparkan di sini. Nah, masalah ke-8. Tata cara ke-8, mayat kafir tidak boleh dikuburkan di permakaman kaum muslimin. Jadi, di masa Nabi SAW itu, permakaman terpisah. Ada permakaman khusus kaum muslimin, ada permakaman orang, khusus orang kafir. Tidak dicampur. Nah, di sini ada hadis yang kami sebutkan sebagai dalil mengenai hal ini, bisa dibaca lengkap. Nah, nah, perhatikan halaman 187. Menurut madhab Ahmad dan Malik, penguburan jenazah kafir hanya boleh ditangani oleh sebagian kaum muslimin jika tidak ada dari pihak keluarganya yang kafir yang menguburnya. Apabila ada, haram bagi kaum muslimin untuk menguburnya. Pendapat ini yang dipilih oleh Ibnu Qudamah dan Al-Utsaimin. Hal ini dibenarkan pula oleh Al-Albani. Tetapi beliau, Al-Albani, mengecualikan kerabat yang muslim. Al-Albani berpendapat, disyariatkan bagi kerabat yang muslim agar mengurus penguburannya tanpa disertai rasa cinta kepadanya. Apa yang dibolehkan? Mengurus penguburannya. Menurut Al-Albani, ia berdalil dengan hadis Ali bin Abi Thalib tentang kematian ayahnya Abu Thalib, bahwa Rasulullah SAW bersabda padanya, "Idhab fawari abak." Ini hadis yang kita lewati di awal buku, ya. Nah, berangkatlah kamu wahai Ali dan kuburkan ayahmu. Abu Thalib kafir. Sementara Nabi memerintahkan Ali untuk berangkat menguburkan ayahnya. Ini dijadikan dalil oleh Al-Albani bahwa boleh bagi seorang muslim mengurus jenazah kerabatnya yang kafir dalam hal apa? Penguburan. Tidak dalam hal pemandian, pengafanan, dan sebagainya. Tidak. Hanya dalam hal menguburkan. Ini menurut Al-Albani. Ya. Sementara kita dengar tadi, menurut Ibnu Qudamah dan Al-Utsaimin, dan itu madhab Ahmad dan Malik, penguburan jenazah kafir tidak boleh ditangani oleh muslim meskipun kerabat. Kecuali apa? Tidak ada yang mengurusi. Maka terpaksa diurusi oleh kaum muslimin. Tapi diurusi caranya bagaimana? Galikan lubang, lempar, tutup. Nah, itu aja. Nah, tidak dengan tata cara yang sama dengan kaum muslimin. Oh iya? Nah, bagaimana dengan pendapat Al-Albani ini? Al-Albani tadi mengecualikan apa? Kerabat muslim boleh mengurus jenazah kerabatnya yang kafir dalam hal apa? Penguburan. Baik, kita lihat pendapat ulama yang lain. Ibnu Qudamah rahimahullah menjawab hadis ini, hadis yang dijadikan dalil oleh Al-Albani. Ibnu Qudamah menjawabnya dengan berkata, Apabila hadis tersebut sahih, karena Al-Albani mensahihkan dan juga Syekh Mukbil menghasankan, apabila hadis itu sahih, menunjukkan bolehnya seseorang menguburkan kerabatnya yang kafir. Ya, hadis itu menunjukkan bolehnya seseorang menguburkan kerabatnya yang kafir. Hal itu apabila ia khawatir jenazahnya membusuk atau termudaratkan jika dibiarkan. Wallahu a'lam. Nah, jadi Ibnu Qudamah mengatakan memang kalau hadis itu sahih menunjukkan boleh seseorang yakni seorang muslim menguburkan kerabatnya yang kafir, tapi kapan dia melakukannya? Apabila dia khawatir jenazahnya apa? Membusuk. Atau dia termudaratkan jika dibiarkan. Kapan ini terjadi? Ini kalau tidak ada yang mengurus kan? Nah, jadi tetap dibawa ke sana. Kalau memang tidak ada yang mengurus, ya terpaksa dia mengurus. Daripada dia termudaratkan atau membusuk, akhirnya dia yang terpaksa mengurusi. Nah, pada kondisi jenazah kafir ditangani oleh seorang muslim, kata Al-Uthaymin, Al-Uthaymin menyebutkan bahwa hal itu cukup dengan cara memendamnya di suatu tempat yang tidak bertuan, yaitu dipendam dalam suatu lubang, dilemparkan ke dalam sumur mati atau semisalnya. Nah, seperti itu caranya. Dalilnya, kata Ibn Uthaymin, hadis muttafaq alaih, yaitu Nabi SAW memerintahkan pada hari Perang Badar penguburan 24 tokoh kafir Quraisy, lalu mereka dilemparkan ke dalam salah satu sumur berlapis batu yang ada di Badar. Jadi tidak dimuliakan, cuma dipendam atau dilemparkan ke sumur atau semisalnya. Nah, dengan demikian selesai syarah ya penjelasan buku ini. Dengan demikian bedah buku kita berakhir sampai di sini. Walhamdulillah ala al-i'ana wa taufiq. Naam, kita berhasil menyelesaikan bedah buku ini dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan taufik Allah Subhanahu wa taala. Naam, semoga bermanfaat bagi kita semua dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada kita, menolong kita untuk bisa beramal dengannya. Nah, jazakumullah khairan. Dan dengan ini kami akhiri pada buku ini. Nah, subhanallah bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.